За 5 днів по тому, коли червень підтягувався до свого кінця, Білл сказав Річі, що хоче піти на Нейболт-стрит, роздивитися під тим ганком, де Едді бачив прокаженого. Вони тоді щойно підійшли до будинку Річі. Білл вів Сілвера. Більшу частину шляху додому він віз Річі на багажнику. І то швидко, аж забивало дух. Але за квартал до його дому завбачливо дозволив Річі злізти. Якби його мати побачила, що Білл везе Річі на багажнику, вона б на куку ошаліла. У дротяному багажному кошику Сілвера лежали декілька шестизарядників. 2 з них належали Біллу, а 3 – Річі. Більшу частину дня вони провели на пустовищі, гралися у війну. Беверлі Марш з'явилася близько 3-ї у вицвілих синіх джинсах із дуже старою пневматичною рушницею Дейзі, яка майже втратила свою колишню здатність ляскати. Коли натискали її обмотаний ізоляцією гачок, вона видавала хрип, що здавався Річі більш схожим не на постріл, а на звук, ніби хтось сів на дуже стару подушку-пердушку. Спеціалізація Беверлі була японський снайпер. Вона дуже добре вміла вилазити на дерева і розстрілювати необачних, які проходили внизу. Синець у неї на вилиці вже вицвів до блідо-жовтого. «Що ти сказав?» – перепитав Річі. Шокований, але одночасно й трохи заінтригований. «Я хочу подивитися під тим ганком», – повторив Білл. Голос у нього звучав уперто, але на Річі він не дивився. Високо на вилицях у нього горіли яскраві плями. Вони вже підійшли до фасаду будинку Річі. Меггі Тозіер сиділа на ганку, читала книгу. Помахавши їм, вона запитала. «Аго, хлопчики, бажаєте студеного чаю?» «Ми зараз вже прийдемо, ма», – гукнув Річі, а потім до Біла. «Та не буде там нічого, заради Бога. Він, мабуть, просто побачив якогось волоцюгу і сторопів ледь не до запаморочення. Ти ж знаєш, Едді?»
«Так, я знаю, Едді, але згадайте те фото в альбомі».
Річі переступав з ноги на ногу, почуваючись незручно. Білл підняв праву руку. Пластеру на ній вже не було, але на 3 пальцях Річі побачив колечка свіжо заживленої шкіри. «Йо, але... послухай мене». Білл почав говорити дуже повільно, не відриваючись своїми очима від очей Річі. Він знову нагадав про подібність історій Бена і Еді і пов'язав це з тим, що бачили самі вони на фотографії, яка рухалася. Він знову висловив припущення, що цей клоун повбивав тих дівчат і хлопчиків, яких знаходили мертвими в дері від минулого грудня. «А може не тільки їх», – закінчив Білл. «Як щодо тих, які зникли? Як щодо Еді Коркорана?» «Лайно. Його залякав власний відчим, і він втік», – сказав Річі. «І що, не читав газети?»
«Ну, може й так, а може й ні», – сказав Білл. «Я його також трохи знав, і знаю, що батько його бив. І знаю, що ніколи він не приходив на ніч, щоб не нарватися».
«То, може, той клоун запопав його, коли він не прийшов додому на ніч?» – промовив Річі задумливо. «Ти про це?» Білл кивнув. «То чого ти тоді хочеш? Його автограф?»
«Якщо клоун убив інших, тоді він убив і Джорджа», – сказав Білл.
Його очі пильно вдивлялися в очі Річі. Вони були, мов, аспідний сланець, жорсткі, безкомпромісні, невблаганні. «Я хочу вбити його».
«Господи Ісусе!» – злякано промовив Річі. «Як ти збираєшся це зробити?»
«Мій тато має пістолета», – сказав Білл. У нього з губ злетіло трохи слини, але Річі це ледве зауважив.
Він не знає, що я про це знаю, але я знаю. Він лежить на горішній полиці в його шафі».
«Це все чудово, якщо воно людина», – сказав Річі, – «якщо ми зможемо його знайти сидячим на купі дитячих кісток».
«Хлопчики, я налила чай», – весело погукала мама Річі. «Ідіть уже сюди, попийте».
«Зараз же буде, мама», – знову гукнув Річі, даруючи їй велику фальшиву посмішку, яка моментально зникла, щойно він знову обернувся до Біла. «Тому що я не стріляв би в когось тільки через те, що на ньому клоунський костюм, Білі. Ти мій найкращий друг, але я б не робив цього і тобі не дозволив би, якби міг тебе зупинити».
«А якби Там дійсно була купа кісток.
Річі облизнув губи і спершу не сказав нічого. Потім він запитав Біла. «А що ти робитимеш, якщо воно не людина, Білі? Якщо воно дійсно якогось роду монстр? Що як такі страховиська дійсно існують?» Бен Генском казав, що воно мумія, і повітряні кульки плинули проти вітру, і воно не кидало від себе тіні. Та фотокарточка в альбомі Джорджа, нам вона або привиділася, або то були чари. І от що я мушу тобі сказати, чоловіче, я не думаю, щоб вона нам просто привиділася. Твоїм пальцям вона, напевно, не привиділася, хіба не так?
Біл похитав головою.
То що ми робитимемо, якщо воно не людина?
Тоді ми мусимо придумати ще щось.
Ох, абже ж, сказав Річі, я так і бачу. Після того, як ти вистрелиш у нього 4 чи 5 разів, а воно продовжить насуватися на нас, як той вовкулака-підліток у тому фільмі, який я дивився з Беном і Бев, ти випробуєш на ньому свою вишеньку. А якщо вишенька не допоможе, я витрушу на нього трохи свого чхального порошку. А якщо воно і після цього не перестане насуватися, ми просто оголосимо перерву і скажемо: «Аго, там, зачекайте, щось воно не виходить, містере монстр. Мені треба почитати про це в бібліотеці. Я повернувся, прошу пардону». «Це ти йому збираєшся сказати, великий Біле?»
Річі подивився на свого друга, в голові йому швидко стугоніло. Почасто йому хотілося, щоб Біл наполягав на своїй ідеї подивитися під ганком того старого будинку, але інша його частка бажала, відчайдушно бажала, щоб Біл відкинув цю ідею геть. Певним чином, усе це було схожим на те, ніби граєш роль у якомусь із тих суботніх фільмів жахів в Аладдіні, але в іншому сенсі, критично важливому сенсі, це було не зовсім на те схожим, тому що це не було безпечним, як у кіно, де ти знаєш, що все обернеться добре, а якщо навіть ні, ти не втратиш ані шматочка шкіри з власної сраки. Та фотографія в кімнаті Джорджа не була схожою на кіно. Він був думав, що забув про те, але вочевидь сам себе дурив, тому що добре бачив зараз ці кільцеві порізи на пальцях у Біла. Якби він тоді не відтягнув Біла назад... Неймовірно. Біл усміхався. Насправді усміхався. «Ти хотів, щоб я повів тебе подивитися на ту фотографію», – промовив він. «Тепер я хочу повести тебе подивитися на той дім. Цить на цить».
«У тебе нема цицьок», – сказав Річі, і обидва вибухнули реготом.
«Завтра вранці», – сказав Біл так, ніби все уже було вирішено.
«А якщо воно таки монстр?» – спитав Річі, не відпускаючи поглядом очей Біла. «Якщо пістолет твого тата його не зупинить, великий Біле, якщо воно просто продовжить насуватися?»
«Ми придумаємо щось іще», – знову сказав Біл. «Ми мусимо».
Закинувши голову назад, він почав реготати як навіжений. За якусь мить до нього приєднався Річі. Неможливо було втриматися. Вони попліч вирушили по мощеній диким каменем доріжці до ганку Річі. Меггі вже поставила для них великі склянки студеного чаю з гілочкою м'яти в кожному і тарілку ванільних вафель.
«То ти хочеш?»
«Та ні», – відповів Річі, – «але піду». Біл ляснув його по спині сильно, і це нібито зробило страх стерпним. Хоча Річі раптом сповнився впевненості, і таки він не помилився, що сон довго не приходитиме в цю ніч.
«Судячи з вашого вигляду, хлопчики, можна думати, ви там вели якусь серйозну дискусію», – сказала місіс Тозір, сідаючи з книжкою в одній руці та склянкою студеного чаю в іншій. Вона дивилася на них очікуючи. «Ой, це Денбро зі своїм божевільним прогнозом, ніби Ред Сокс закінчать у першому дивізіоні», – сказав Річі.
«Ми з татом думаємо, вони отримають підхвіст у третьому колі», – сказав Біл і сьорбнув студеного чаю.
«Дуже смачно, місіс Тозір».
«Дякую тобі, Біле».
«Рік, коли Сокс закінчать у першому дивізіоні, буде тим роком, коли ти припиниш заїкатися, жвака в роті», – сказав Річі.
«Річі!» – скрикнула місіс Тозір шокована. Вона мало не впустила свою склянку з чаєм. Але Річі з Білом Денбро істерично реготали, обидва ледь не репалися.
Вона переводила погляд зі свого сина на Біла і знову на сина, торкнута зачудуванням, яке було здебільшого просто подивом, але почасти й страхом, таким тонким і гострим, що він знайшов собі шлях до самісіньких глибин її серця і дрижав там, наче зроблений з чистої криги камертон.
«Я не розумію ні свого, ні іншого», – думала вона. «Де вони ходять? Що вони роблять? Чого вони бажають? Чи що з них вийде? Інколи, ах, інколи в них такі дикі очі, інколи я боюся за них, а інколи їх самих».
Вона впіймала себе на думці, і то не вперше, що було б добре, якби вони з Вентом могли мати ще й дівчинку. Гарну білявочку, яку вона в неділю наряджала б у спіднички й бантики в тон, і в червички з чорної лакованої шкіри. Гарненьку маленьку дівчинку, яка після школи просилася б пекти кекси і захоплювалася ляльками, а не книжками з черевомовлення і моделями машин Ревел, які швидко бігають. Гарну маленьку дівчинку, яку вона була б здатна розуміти.